რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. განაგცობთ მაუწყებლობას, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავავრცელებთ. ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება, მაგრამ ჯერ ახალი ამბები.
უკრაინასა და სეპარატისტებს შორის მოლაპარაკება გადაიდო. ამის თაობაზე სეპარატისტები იტყობინებიან უფრო ადრე. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებდა, რომ გადაწყვეტილება მიღებული არ არისო. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა თანახმად 59 ადამიანი ემსხვერპლა თავდასხმას ამ ქვეყანაში შიიტების მეჩეთზე. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ იმისთვის, რომ არ დაუშვას სხვა ქვეყნების დომინირება, რუსეთი გააძლიერებს სამხედრო ძალებს სტრატეგიულ რეგიონებში. კიევი და პრორუსული სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში სისხლიანი თავდასხმების გამო. დონეცკის ქალაქის ადმინისტრაციის თანახმად 5 ადამიანი დაეხოცა 30 იანვარს, როცა ჭირვი მოხდა კულტურის ცენტრს და კიდევ ორი პირი ტროლეიბუსისთვის ჭურვის მოხვედრის შედეგად. უკრაინის არმიის ცნობით მისი 5 სამხედრო მოკლეს და 23 დაჭრეს გასულ 24 საათში. არმიის ინფორმაციით მიამბოხეები იყენებენ ჭურვებს, რაკეტებს და არტილერიას სამთავრობო პოზიციების დასაბომბად დებალცევოში, რომელიც საკვანძო შემაკავშირებელი პუნქტია დონეცკსა და ლუგანსკ შორის, ასევე აზოვის ზღვისპირა მარიუპოლის არეალში. ბელარუსიამ გამოაცხადა ადრე, რომ 30 იანვარს უნდა გამართულიყო უკრაინის რუსეთის მეამბოხეთა და ეუთოს წარმომადგენელთა სამშვიდობო მოლაპარაკება, რათა ბოლო მოეღოს კონფლიქტს. სეპარატისტებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ შეხვედრა გადაიდო. ადრე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინებოდა, რომ გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არისო. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა თანახმად 59 ადამიანი მოკვდა და 30 დაშავდა 30 იანვარს სინთჰის პროვინციაში შიიტთა მეჩეთზე თავდასხმის დროს. თავდასხმა მოხდა პარასკევის ლოცვისას 30 იანვარს. პასუხისმგებლობა თავდასხმისთვის ჯერ არავის უკისრია. სუნიტი ექსტრემისტები ხშირად ესხმიან თავს შიიტებს, რომლებსაც ჭეშმარიტ მუსლიმებად არ მიიჩნევენ. ავღანელმა ჯარისკაცმა 3 ამერიკელი კონტრაქტორი დახოცა და 1 დაჭრა ქაბულის სამხედრო აეროპორტში. არ არის ცნობილი, რა იყო მკვლელის მოტივი. ასევე არაფერია ცნობაში ნათქვამი იმაზე, რა ბედი ეწია მკვლელს. შეერთებული შტატების მეთაურობით ავღანეთში მოქმედმა საერთაშორისო ჯარმა ინციდენტი დაადასტურა. ავღანეთის საჰაერო ძალების წარმომადგენლის თქმით, გამოძიება ამ საქმეზე დაიწყო. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ იმისათვის, რომ არ დაუშვას სხვა ქვეყნების დომინირება, რუსეთი გააძლიერებს სამხედრო ძალებს სტრატეგიულ რაიონებში. სერგეი შოიგუმ ამის თაობაზე 30 იანვარს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო კოლეგიაზე ილაპარაკა. მისი თქმით, ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ დასახული შესაბამისი ამოცანა სამხედრო უწყების მიერ უსიტყვოდ შესრულდება. რუსეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი დასავლეთის მხრიდან მუდმივი მუქარის ქვეში მყოფება, ხოლო უკრაინის არმიას პუტინმა ცოტა ხნის წინ ნატოს უცხოური სამხედრო ლეგიონი უწოდა. კრემლის ლიდერის ამ განცხადებას ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნონსენსი უწოდა. იაპონელი ჟურნალისტის და იორდანელი სამხედრო მფრინავის ბედი კლავაც გაურკვეველია მას მერეც, რაც ამოიწურა ისლამური სახელმწიფოს მათი მძევლად ამყვანების მიერ დაწესებული ვადა. იაპონელი და იორდანელი ოფიციალური პირები ერთმანეთთან კავშირში არიან და ცდილობენ გაარკვიონ, რა ბედი ეწიათ იაპონელ ჟურნალის შინზო გოტის და იორდანელ მფრინავს მუათალ კასესპეხს. ისლამურმა სახელმწიფომ აუდიო ჩანაწერი გაავრცელა YouTube-ით 29 იანვარს დილით, სადაც ისმის იაპონელი ჟურნალისტის ხმა, რომ ისინი ფრენავს მოკლავენ, თუ ერაყელი თვითმკვლელი მოიერიშე ქალი არ გაათავისუფლეს 29 იანვრის საღამოს. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ დაუმორჩილებლობა გამოხატა რუსეთისა და დასავლეთის მიმართ და გააფრთხილა ისინი თავისი წლიური ხანგრძლივი პრესკონფერენციის დროს, რომ არავის მოუხრის ქეთს. ლუკაშენკა ასევე გაამხილა, რომ კიდევ ერთხელ აპირებს კენჭი იყაროს საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც დანიშნულია ბელარუსიაში ნოემბრისთვის.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ. ხოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ მარიუპოლზე, უკრაინის ქალაქზე, რომელსაც სტრატეგიული და სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს უკრაინის მთავრობასთან სეპარატისტების სისხლის მხრელ კონფლიქტში.
ამჟამად იქ მდებარეობს დონეცკის ოლქის უკრაინული ადმინისტრაცია. ანუ ქალაქს აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა. მეორეც, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნავსადგური აზოვის ზღვის პირას.
ვისაუბრებთ უკრაინის მეზობელ ბელორუსიაზე. მისი სტაჟიანი ლიდერის, ალექსანდრ ლუკაშენკოს ბოლოდროინდელ საყურადღებო განცხადებებთან დაკავშირებით.
ალექსანდრ ლუკაშენკამ თავის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე 29 იანვარს დაუმორჩილებლობა გამოხატა რუსეთისა და დასავლეთის ორივეს მიმართ და გააფრთხილა ისინი, რომ არავის მოუხრის ქეთს.
შემდეგ საქართველოს დაუბრუნდებით. გიამბობთ სახელმძღვანელო ფილმებზე, რომლებშიც წარმოდგენილია ჟურნალისტების მიერ ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები.
ჩვენ ჩადებული გვაქვს სპეციალურად რამდენიმე შეცდომა, ხაფანგები ასე ვთქვათ, დაგებული, რომ როდესაც დასრულდება ეს ნოველა, იყოს უკვე დისკუსია შემდეგ, დაუშვეს თუ არა ჟურნალისტებმა რამე შეცდომა აი ამ ფილმის ყურების შემდეგ და იწყება ამის დისკუსია.
მიგიწევთ სვირინგის სალონში.
ყველანაირ კატეგორია ნებისმიერი სფერო, მაგათი კონსერვატორიის მასშტაბებიდან დაწყებული, ყველა იხატავს. უბრალოდ ცოტა ესეთი ქართული რეალობიდან გამომდინარე სუესთი ფიქსირებული რაღაცები, ან ყველას თითქმის ერთნაირი რაღაც უნდა ეს მგლები, ეს რაღაც ჩიტები და ეგეთი რაღაცები.
ჩვენ შევეცდებით გავარკვეთ, რამდენად იცავენ საქართველოში სვირინგის სალონებში C ჰეპატიტის გავრცელების თავიდან ასაცილებელ ზომებს. ბოლოს გიაბობთ სინთეზური ხელოვნების ნიმუშზე, რომელიც ახლახან გამოიცა საქართველოში ვებხის ტყაოსანზე, როგორც ხატვის წიგნზე.
ხატვის წიგნი თავისთავად ჟანრი არის სრულიად განსხვავებული ჟანრი. ხელოვნების ერთ-ერთი ცალკე ჟანრია, სადაც აი ეს ტექსტი, მისი კარკასი, ფორმა, შინაარსი, მხატვრული გადაწყვეტა ერთმთლიანობას ქმნის და არ არის გამოყოფილი, თქვათ, ზუსტად შინაარს არ მიყვები, უფრო ემოციური ატმოსფერო უნდა შეიქმნას ამ ნაწარმოების ირგვლივ.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე დღის წინ, 24 იანვარს, სულ ცოტა 20 სამოქალაქო პირი დაიღუპა უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში სარაკეტო იერიში შედეგად. ამის შემდეგ ცოტა ხანში აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსანდრ სახარჩენკომ გამოაცხადა, რომ სეპარატისტებმა წამოიწყეს იერიში მარიუპოლის ასახებად. ეს კი ნიშნავს, რომ მათ მიზანში ამოიღეს უკრაინის ქალაქი, რომელსაც როგორც სტრატეგიული, ისე სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს უკრაინის მთავრობა ასან სისხლის მხრელ კონფლიქტში. მარიუპოლის ამ მნიშვნელობას განმარტავს სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა კარლ შრეკმა მოამზადა. ახლა გაგაცნობთ მის მასალას. აზოვის ზღვის პირას, ქალაქ დონეცკიდან 100 კილომეტრში მდებარე მარიუპოლი, უკრაინის ქალაქი, მიჩნეულია საკვანძო მნიშვნელობის მონაკვეთად. სახმელეთო დერეფნისთვის, რომელიც რუსეთს დააკავშირებდა ყირიმის ნახევარკუნძულთან, თუ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტები მისანს მიაღწევენ. რუსეთმა, როგორც ცნობილია, შარშან მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია. მიუხედავად იმისა, რომ მარიუპოლსა და ყირიმს 100 კილომეტრი აშორებს ტერიტორია, რომელსაც უკრაინის მთავრობა კონტროლებს, სეპარატისტებისთვის მარიუპოლი გამორჩეული მნიშვნელობისაა ზღვის პირას მდებარეობის გამო.
მარიუპოლი პრინციპში არის უკრაინის დიდი ნავსადგური აზოვის ზღვის პირას და მეამბოხეებისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მარიუპოლის აღებით ისინი ხელში ჩაიგდებენ ნავსადგურს და მიეცემათ ახალი შესაძლებლობა მეამბოხეების მოსამარაგებლად. ის მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ კიდევ ერთი ძლიერი პოზიციაა ფრონტის ხაზზე, რომელიც ახლა იქმნება. და მესამე მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ყოველი ქალაქი, განსაკუთრებით ასეთი დიდი ქალაქი და თან სიმბოლურად მნიშვნელოვანი, რომელსაც უკრაინის მთავრობა კარგავს, ძირს უთხრის მორალს უკრაინის მხარეზე და ახალისებს რუს მეამბოხეებს გააგრძელონ წინსვლა.
განმარტავს უკრაინელი სამხედრო ექსპერტი ოლეგ სიმელნიკი. შარშან ივნისში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მარიუპოლი გამოაცხადა დონეცკის ოლქის დროებით ადმინისტრაციულ ცენტრად, რადგან ოფიციალურ ადმინისტრაციულ ცენტრს დონეცკს თითქმის მთლიანად დაკონტროლებენ სეპარატისტი მეომრები. 10-ე დღისინგი პოროშენკომ თქვა, რომ რუსეთმა კიდევ 2000-მდე ჯარისკაცი გააგზავნა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამ განცხადებას სულ რამდენიმე დღეში მოხვდა ინფორმაცია, რომ სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრ ზახარჩენკოს თქმით, მისმა მეომრებმა განაახლეს ირიში მარიუპოლზე. კრემლი კვლავ უარყოფს იარაღით და ჯარისკაცებით სეპარატისტების მხარდაჭერის ბრალდებას. მოსკოვში აღიარებენ მხოლოდ იმას, რომ რუსეთიდან მოხალისეები ჩადიან აღმოსავლეთ უკრაინაში, მეამბოხეების რიგებში საბრძოლოდ. მარიუპოლის ნავსადგურის გამტარუნარიანობა 13 მილიონ მეტრულ ტონას შეადგენს. შარშანდელი მონაცემებით, ის უკრაინის სიდიდით მეხუთე ნავსადგური იყო და ყველა კრიტერიუმით უმნიშვნელოვანესი საზღვაო ჰაბი Азовის ზღვის პირას.
Там находится администрация Донецкой области, украинская администрация.
Амჟამად იქ მდებარეობს დონეცკის ოლქის უკრაინული ადმინისტრაცია. ანუ ქალაქს აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა. მეორეც, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნავსადგური აზოვის ზღვის პირას და მეამბოხეთა მიერ მისი აღების შემთხვევაში უკრაინა არსებითად კარგავს აზოვის სანაპიროს. გეოგრაფიული თვალსაზრისით არა, მაგრამ ეკონომიკურად მთლიანობაში კი.
განმარტავს მოსკოვში დაფუძნებული პოლიტიკური და სამხედრო ანალიტიკური ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე ალექსანდრ ხრამჩიხინი. მისი აზრით, მეამბოხეებს აქვთ მარიუპოლის დაპყრობის შანსი, თუმცა ძნელი წარმოსადგენია შეეცადონ ყირიმამდე დარჩენილი ტერიტორიის დაპყრობას.
იმისათვის, რომ ყირიმამდე მიხვიდე, ჯერ უნდა გაიარო ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქები, რაც საეჭვოა ამჟამინდელ ვითარებაში. ფიქრობ, რომ მეამბოხეების ამბიციები და შესაძლებლობები არ ცდება მათსავე ოლქებს.
მათსავე ოლქებით რუსი ექსპერტი ცხადია დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებს გულისხმობს. მარიუპოლში დონეცკის ოლქის დროებით ადმინისტრაციულ ცენტრში 900,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. შარშან, აგვისტოს სექტემბერში, როცა სეპარატისტების სახიფათოდ მიუახლოვდნენ ამ ქალაქს, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი მეამბოხეებთან პარტიზანული ბრძოლისთვის მზადებას შეუდგა.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
La 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 la
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დღეს რასაც ამბობს, რასაც აკეთებს ალექსანდრ ლუკაშენკო, ბელორუსიის პრეზიდენტი, შეიძლება წინსვლადაც კი შეფასდეს. თუმცა რა ჩაიფიქრა ბელორუსიის ავტოკრატმა მმართველმა, როცა მაგალითად ბელორუსების ეროვნულ იდენტიფიკაციაზე ნაციონალისტები თალაპარაკდა? ცნელი ამოსაცნობია. თუ გავითვალისწინებთ რუსეთის მოკავშირე ქვეყნის ლიდერის მერყეობას. ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს ბელორუსიის პრეზიდენტის ბოლოდროინდელ განცხადებებზე.
ბელორუსიის მართველს არასოდეს შეუსხამს ხოტბა ბელორუსული ენისა და კულტურისთვის ისე, როგორც ეს ახალგაზრდებთან ბოლო შეხვედრაზე გამოუვიდა. კულტურა არის ის, რაც ბელორუსელს ბელორუსელად აქცევს. ეს არა მხოლოდ ჩვენი ლიტერატურა, მუსიკა და არქიტექტურა, ესაა ჩვენი ენა, რომელიც საჭიროა რომ ვიცოდეთ. ესაა ჩვენი ისტორია, რომელიც უნდა გვახსოვდეს. ეს ჩვენი ფასეულობებია, რომლებსაც პატივი უნდა ვცეთო. დაიცვა ბევრისთვის სრულად მოულოდნელად ლუკაშენკომ ეროვნული იდენტიფიკაცია და განსაკუთრებით ბელორუსული ენა. ამით გამოჩნდა, რომ თითქოს ის ცდილობს მეზობელი მოძმეერის რუსეთის ჩრდილქვეშ ყოფნას თავი უნდა დააღწიოს. ვინც უნდა შემოიჭრას ბელორუსიის მიწაზე, პუტინიც რომ იყოს ის, შევებრძოლები, უთხრა ლუკაშენკამ რუსეთის ტელეარხ დოჟჩს. ბელორუსიის დედაქალაქის სახელს ხშირად გაიგონებთ ბოლო პერიოდში უკრაინის კრიზისის კონტექსტში. სწორედ მინსკში შედგა ზავის შესახებ ცნობილი შეთანხმება, რომელზეც დიდ იმედს ამყარებდნენ და რომლის გაფორმებაშიც თავისი საშუალო როლი ითამაშა ბელორუსიის პრეზიდენტმა. ლუკაშენკა ამ დაპირისპირებაში ყოველთვის კიევის მხარეს იყო. უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას ემხრობა. ნიშნავს თუ არა ეს ბელორუსიის მცდელობას ბრიუსელისკენ ამოძრავდეს? ევროპის პოლიტიკური კვლევის ცენტრის ექსპერტი ჰრანტ კოსტიანიანი თვლის, რომ თუ კრემლთან ლუკაშენკას მზარდ კავშირებს გაითვალისწინებთ, ეს არის ლუკაშენკასთვის დამატებითი იმპულსი დაუკავშირდეს ევროკავშირს.
პოლიტიკური პატიმრების თანდათანობითმა განთავისუფლებამ ამ ქვეყანასა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობათა განახლებას ახალი იმპულსი შესძინა. საქმე გვაქვს ევროკავშირის უფრო პრაგმატულ მიდგომასთანაც.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფრედერიკა მოგერინის წარმომადგენელი მაია კოჩიანჩიჩი გვეუბნება, რომ უკრაინის საკითხისადმი მიდგომის გამო ბრიუსელი მადლიერია ლუკაშენკოსიო.
When it comes to the role of Belarus.
როცა ლაპარაკია ბელორუსის როლზე უკრაინის კრიზისის მოგვარების გზების ძიებაში, ევროკავშირი მადლიერია იმ როლის გამო, რომელსაც ბელორუსი ეთამაშობს.
Union has been appreciative of the role that was played by Belarus.
ბელორუსიამ რუსეთს მხარი არაუბა კრემლისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების საწინააღმდეგო აქციაში, თუმცა ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის წევრია. ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც არისურვა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში ვინაობა გაემხილა, თქვა, რომ ნაადრევია მინსკთან ურთიერთობაში წინსვლაზე ლაპარაკი, მაგრამ დადებითი ნაბიჯები გადაიდგაო. მისი თქმით, მინსკი გამოფხიზლდა და მიხვდა, რომ მხოლოდ ერთი პარტნიორი არ უნდა ყავდესო. ბრიუსელელი პოლიტოლოგი ამბობს, რომ დაახლოების პროცესი უკრაინის საკითხში დაიწყო, მაგრამ ეს ერთობ ნელა მიდის და ფრთხილი ოპტიმიზმით არის საჭირო უყუროთო. ბელორუსია ლუკაშენკას მართველობის პერიოდში, ის 20 წელიწადია მართავს საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკას, რუსეთსა და დასავლეთ შორის შეიძლება ითქვას მოძრაობდა. რუსეთისგან პოლიტიკური უსაფრთხოებით ხეირობდა, მაგრამ არ თმობდა სუვერენიტეტს. გასულ კვირაში მინსკის მიერ გამოცხადებულმა დერუსიფიკაციის კურსმა გაოცება გამოიწვია, რადგან ბოლო 10-ზე მეტ წელიწადში იმ ბელორუსების რიცხვი, რომლებიც მშობლიურ ენად ბელორუსიულს აღიარებდნენ, 20%-ით შემცირდა და ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარზე ოდნავ მეტი შეადგინა. ამას დაერთვის სხვა სფეროში აქტიურობაც. 26 იანვარს გამოაცხადა ბელორუსიის მთავრობამ უდიდესი სამხედრო მანევრების 15,000 კაციანი წვრთნის ჩატარების შესახებ. პირველ თებერვალს ბელორუსიაში ძალაში შედის ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელსაც წერია, რომ უცხო ქვეყნის, ან ქვეყნების, ან უცხო ქვეყნის სახელით შეერაღებული, არა რეგულარული, დაქირავებული მებრძოლებისგან შემდგარი ჯგუფების, ან რეგულარული შეერაღებული იმძალების შეყვანა, რომლებიც იარაღს მიმართავენ ბელორუსიის რესპუბლიკის წინააღმდეგ, განიხილება როგორც ომის გამოცხადება. ამასთან დეკემბერში ლუკაშენკამ თავისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დანიშნა მასავით საბჭოთა პერიოდის მოხელე ალექსანდრ კოინეცი, რომელიც იმითაა ცნობილი, რომ ნამდვილი ბელორუსი პატრიოტია. მან ვიტებსკში მე-14 საუკუნის ლიტვის დიდი მთავრის ალგირდასის ძეგლი დაადგმევინა ადგილობრივი რუსებისა და კაზაკების პროტესტის მიუხედავად. შუა საუკუნეებში ლიტვის დიდ სამთავროს წოდებული ერთეულის მმართველის ალგირდასის დამსახურება ამ ერთეულის სიდიდე და გავლენა იყო. ეს სამთავრო კი სწორედ ის ტერიტორია, სადაც დღევანდელი ბელორუსია მდებარეობს. დღეს ბელორუსია ცდილობს ასევე თავისი ეკონომიკა განავითაროს და როგორც ბრიუსელელმა ექსპერტმა რანდ კოსტიანანმა გვითხრა, წინ მიდის.
The transformation in Belarus is certainly evident.
Belarusis gardakna udavod ashkara. Protsesi nelia, magram araerti nishani gvichvenebs rom Belarusis modernizeba khteba. Protsesi zalyan nelia. Is ar aris qovlis momtsveli, magram ashkara. Magalitad Belarusis mokalaketa 57% kerdzo satsarmoebshia dasakmebuli. Es 10 tsilis tsin gaugonari ambavi iqo.
Non-state owned companies, this was unheard of 10 years ago.
ეკონომიკის გარდა ბელარუსია პოლიტიკური თვალსაზრისითაც ცდილობს წინსვლას და სულ მცირე ევროკავშირთან არამხოლოდ უკრაინის გამო ურთიერთობის გამოსწორებისკენ ისწრაფვის. მინსკი გახსნილია მეზობელ პოლონეთთან და ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ურთიერთობისთვის. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიჩსმა ამ თვეში განაცხადა, რომ ბელარუსიასთან ურთიერთობაში ახალი კარები აღიაო. ლატვია ახლა ევროკავშირის მორიგი თავმჯდომარეა. ბლოკმა შარშან ორი მოლაპარაკება გამართა მინსკთან სავიზო რეჟიმის გარშემო და მესამე რაუნდი ამ შეხვედრებისა გაზაფხულისთვისაა დაგეგმილი. ევროკავშირის ერთმა ოფიციალურმა პირმა, თუმცა, თქვა, რომ ბრიუსელი არაპირებს თავისი პოზიცია პოლიტიკური პატიმრების საქმეში შეცვალოს და რომ ეს კვლავაც ზღუდეა ურთიერთობის ნორმალიზების საქმეში. ბელორუსიამ ჩანს გამოხატა სურვილი ლუკაშენკა დასწრებოდა რიგის სამიტს 2009 წლის შემდეგ მინსკი ევროკავშირის სამიტებზე დაბალი რანგის ოფიციალურ პირებს აგზავნის ხოლმე. რა მოხდება წელს? ევროკავშირის წარმომადგენელი მაია კოჩიანჩიჩი შემდეგს გვეუბნება ლუკაშენკას რიგაში სამიტზე მიწვევის შესაძლებლობის გარშემო.
The issue in a way is a bit premature.
მიწვევაზე ლაპარაკი ნაადრევია, რადგან მიწვევები ჯერ არ გაგზავნილა. ეს სამიტი მაისშია. მოველი რომ ყველა აღმოსავლელ პარტნიორს მიიწვევენ. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამა თუ იმ კონკრეტული წარმომადგენლის მონაწილეობასთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ განხილულ იქნება.
ალექსანდრ ლუკაშენკამ თავის ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე 29 იანვარს დაუმორჩილებლობა გამოხატა რუსეთისა და დასავლეთის ორივეს მიმართ და გააფრთხილა ისინი, რომ არავის მოუხრის ქეთს. მან გაამხილა, რომ კიდევ ერთხელ აპირებს კენჭი იყაროს საპრეზიდენტო არჩევნებზე ნოემბერში. ლუკაშენკამ ისიც თქვა, რომ რუსეთი ნაწილობრივ არის ყირიმის ანექსიაში დასადანაშაულებელი და უკრაინელებს მიმართა არ იბრძოლეთ ყირიმისთვის და ეს ნიშნავს, რომ თქვენი არ არისო. ამ ქედმოუხრელობის ფონზე მინსკი რჩება რუსეთზე დამოკიდებული და კრემლი ფლობს ბელარუსიაზე ზეწოლის ბერკეტებს პირველ რიგში ეკონომიკაში, ენერგეტიკის და ელექტროსფეროში.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ბელარუსის ავტოკრატი ლიდერის ბოლოდროინდელ განცხადებებზე და ნაბიჯებზე, რომლებიც კრემლისაგან დისტანცირებაზე მიანიშნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს რაფიელ მესენგისერი, საქართველოს ებრაული ორგანიზაციების კავშირის თავმჯდომარე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 1 თებერვალს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. განვაგრძობთ რადიო ჟურნალ მეანთე სტუდიას.
Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day.
way with pain. Did you know that life is give love a guarantee to last through forever, another day?
Yes, today I know I'm living for tomorrow.
Love of me I felt behind,
and I'll be loving you
loving always you
until the rainbow burns the stars out of the sky.
Loving you until
the ocean covers every mountain high.
Loving you until the
dolphins fly and parrots live at sea.
Loving you until the dream of life and life becomes a dream. Now ain't that loving you?
Մենք ռադիո თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპილ ფრუხაცე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
Ուկրաինայի պրոռուսուլման սեպարատիստებმა განაცხადეს, რომ პარასკევისთვის დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკება გადაიდო. Pakistanis oficialu pirta tanakhmat 49 adamiani mokuda da 30 dashavda shiitta mechetze tavdasqmis dros paraskevis lotsvisas. Afganelma jariskatsma 3 amerikeli kontraktori dakhotsa da 1 dajra Kabulis samkhedro aeroportshi. Rusetis tavdasvis ministri atskhadebs rom imistvis rom ar daushvas sva kveqnis dominireba ruseti gaadzlierebs samkhedro dzalebs strategiul rayonebshi. Იაპონელი ჟურნალისტის და იორდანელი სამხედრო მფრინავის ბედი კვლავ გაურკვეველია მას მერეც, რაც ამოიწურა მათი მძევლად ამყვანების მიერ დაწესებული ვადა. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ დაუმორჩილებლობა გამოხატა რუსეთისა და დასავლეთის მიმართ და გააფრთხილა ისინი, რომ არავის მოუხრის ქეთს. პირველი თებერვლიდან რუსეთში მცირდება ერთი ბოთლი არყის მინიმალური საცალო ფასი პირველად 2009 წლის შემდეგ. 30 იანვარს დასრულდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს ვიზიტი საქართველოში. მან განაცხადა, რომ ნატოს ყველა წევრი ქვეყანა მხარს უჭერს მომავალში საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებას მის მიერ ყველა აუცილებელი მოთხოვნის შესრულების შემთხვევაში.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. როგორ შეიძლება მოიგონო და გააშუქო ამბავი, რომელიც არ მომხდარა? ჟურნალისტმა თომა ჩაგელიშვილმა მოამზადა სახელმძღვანელო ფილმები, რომლებშიც განიხილება ჟურნალისტების მიერ ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები: არაპროფესიონალიზმი, მიზანმიმართული ტყუილი და უდებრობა. ეს არის პრობლემები, რომლებსაც ჩაგელიშვილი ეხება ამ ფილმებში. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თის სტუდიამ და ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ გააკეთეს პროექტი სასწავლო ფილმები ჟურნალისტური ეთიკისა და სტანდარტების დამკვიდრებისთვის. სახელმძღვანელოები დამწყები ჟურნალისტებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვისაა. ფილმი არის ერთგვარი ნოველა, რომელშიც ასახულია, თუ როგორ მუშაობენ ჟურნალისტები და რა შეცდომებს უშვებენ ექსტრემალურ ვითარებაში. ნაჩვენებია როგორც გაზეთის, ასევე ტელევიზიის რედაქცია. ფილმის ავტორი თომა ჩაგელიშვილი ამბობს, რომ მაყურებელმა, ანუ სტუდენტმა, უნდა განსაზღვროს, სად რომელი სტანდარტი დაარღვია რედაქცია.
ამ სცენაში ჩვენ ჩადებული გვაქვს სპეციალურად რამდენიმე შეცდომა, ხაფანგები ასე ვთქვათ, დაგებული, რომ როდესაც დასრულდება ეს ნოველა, იყოს უკვე დისკუსია შემდეგ, დაუშვეს თუ არა ჟურნალისტებმა რამე შეცდომა აი ამ ფილმის ყურების შემდეგ და იწყება ამის დისკუსია. შემდეგ გვაქვს უკვე მეორე ნაწილი, სადაც უკვე ექსპერტები, მედია ექსპერტები განმარტავენ სწორედაც აი ამ ფილმში რა შეცდომა დაუშვა რედაქციის ამა თუ იმ თანამშრომელმა.
ფილმები უფასოდ ვრცელდება. პედაგოგებს შეუძლიათ ისინი სასწავლო პროცესში გამოიყენონ. ღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორის მოადგილე ხატია ჯინჯიხაძე ამბობს, რომ ყველა უმაღლეს სასწავლებელს, სადაც ჟურნალისტიკა ისწავლება, ფილმებს საჩუქრად გადასცემენ.
დავტესტეთ ეს რამოდენიმე აუდიტორიაში სწორედ იმ ლექტორებთან, რომლებიც მოწვეული ყავდა, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი იყო სწორედ რომ ასწავლიდა ჟურნალისტიკას და აღმოჩნდა, რომ ფილმები არის ძალიან მარტივად გასაგები ახლოს სტუდენტებთან, იმიტომ რომ ქართულ სინამდვილეს ეყრდნობა და ქართულ მაგალითებზეა და პრინციპში ეს არის რეალური ისტორიები, ცოტა მოდიფიცირებული და იწვევს ინტერესს და ასევე ცოცხალ დისკუსიას, მსჯელობას.
ორიოდე სიტყვა იმაზე, თუ რა ხდება ფილმში. სიტუაცია, რა თქმა უნდა, მოდელირებულია და ყველა იმ შეცდომას აერთიანებს, რომელიც ჟურნალისტმა შეიძლება დაუშვას. კერძოდ, რედაქცია იგებს ამბავს ქალის მკვლელობის შესახებ. ჟურნალისტი კანონდარღვევით იღებს პოლიციის მიერ შემოსაზღვრულ მკვლელობის ადგილს და იქ აღმოჩენილი სანთლების მიხედვით დაასკვნის, რომ მკვლელობა სექტანტმა ჩაიდინა. ეს მოკლე შინაარსია. ფილმში კიდევ ბევრი რა მოხდა.
ყურადღებით, გიორგი, ახლა შენ წადი შემდგომის ადგილას. ხალხს გაესაუბრე და იქ რომ დაინახა ტიკო, შენ ხარ პოლიციაში, იგივე რომ მე სამე დასწყობ რა. შენ ახლა საკეთე.
დადებისო.
თუ გამეულე. ნუ ახლა მოძალი კომპიუტერი, თავი მოძალს და ფოტო რობოტი უნდა აღოთ.
ფოტო რობოტი საიდან მომდ?
თუ გაგმოწერე სამე ინტერნეტში პროგრამა იყო რა.
მედია ექსპერტი ნინო ჯაფიაშვილი ამბობს, რომ ამ ფილმშიც და ზოგადად ჟურნალისტიკაშიც მთავარი პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ჟურნალისტები ამა თუ იმ მოვლენის საკუთარ ინტერპრეტაციას ფაქტად ასაღებენ, რასაც შემდეგ სავალალო შედეგი მოსდევს. მაგალითისთვის, ნინო ჯაფიაშვილმა გაიხსენა რუსთაველი მანიაკის შემთხვევა, როდესაც ქალების სერიული მკვლელობის გამო დააკავეს ადამიანი, რომელიც შემდეგ უდანაშაულო აღმოჩნდა.
ფაქტი ერევათ ინტერპრეტაციაში და არ იწყებენ ამბისთვის საჭირო ყველა წყაროს მოძებნას, ანუ არ იწყებენ სიმართლის ძებნას. პირდაპირ რაღაცას ჩათვლიან, რომ ეს ასეა და მერე ამაზე აგებენ ისტორიას. კრიტიკული აზროვნება, ჩემი აზრით, არის ძალიან დიდი პრობლემა და ინტერპრეტაციების გასაღება ფაქტებად. ხან განზრახ და უფრო ხშირ შემთხვევაში ძალიან გაუცნობიერებლად.
რა არის შეცდომების მიზეზი? ცუდი განათლება, ზეწოლა ჟურნალისტზე თუ კონკურენცია, რომელიც გიბიძგებს თავის სკანდალური ახალი ამბებით გაიტანო? ნინო ჯაფიაშვილი ამბობს, რომ ყველანაირი შემთხვევა არსებობს და თითოეულ შეცდომას თავისი მიზეზი აქვს. თუმცა მისი ვეთქმით, თითოეულ მედია პროდუქტზე იმდენი ადამიანი მუშაობს, რომ შეცდომა წესით და რიგით გამორიცხული უნდა იყოს.
კონკურენციამ შეიძლება ძალიან ბევრი შეცდომა ჩაგადენინოს. სატელევიზიო ჟურნალისტები ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ არიან. ის, რომ შენ რეპორტაჟი უნდა გააკეთო მზად უნდა კონდეს საღამოს 9 საათისთვის, ეგ უკვე არის ძალიან დიდი წნეხი და შეზღუდვა. შენ ფაქტობრივად ბევრი რამე უნდა მოასწრო, კონკურენციასაც რო თავი დაანებოთ. ის, რომ შენ უნდა იყო პირველი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც ამბობენ ხოლმე, ხო, შენ ფულს იმაში კი არ გიხდიან რომ პირველმა თქვა ტყუილი, არამედ შენ იმაში გიხდიან ფულს რომ ან იმაში იმიტომ გენდობიან ან იმიტომ გიყურებენ რომ შენ პირველი იყო მაგრამ თქვა სიმართლე.
ეს სახელმძღვანელოები სწორედ იმისთვის შეიქმნა, რომ ადამიანები, რომლებიც რამდენიმე წლის შემდეგ ჟურნალისტიკაში მოვლენ, ან უკვე იქ არიან, მედია სტანდარტებს უკეთ იცნობდნენ. მედია საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, ძალიან დინამიური და ცვალებადია. ამასთან ესფერო მუდმივად ვითარდება, თუნდაც ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. მოთხოვნები და გამოწვევები, რომელიც დღეს ჟურნალისტიკის წინაშე დგას, 5 წლის შემდეგ შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს. ნინო ჯაფიაშვილი ამბობს, რომ არასოდეს დადგება დრო, როცა სკანდალი არავის დააინტერესებს, მაგრამ მედია ორგანიზაცია მაინც ღირებულებებზე და სანდოობის მოხვეჭაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ ტექნოლოგიების, თუნდაც სოციალურ ქსელების განვითარებამ ჟურნალისტიკა სტანდარტებზე უარი ვერ ათქმევინა.
იქნება რა თქმა უნდა ისეთი საინფორმაციო მასალები, რომელსაც თავად მოქალაქეები გავრცელებენ, მაგრამ სანდოობის ხარისხი პირველწილად იქნება განპირობებული იმ ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკური ნორმების დაცვით, რომელსაც ჟურნალისტები სხვადასხვა პლატფორმაზე გამოიყენებენ. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რა ტენდენციაცა მიდის აქეთკენ, რომ ტექნოლოგიების განვითარებამ ჟურნალისტიკას არათქმევინა უარი სტანდარტებს.
სვიათ ქორიძეს მაგალითად მოჰყავს პატრულთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ვიდეო მასალა. ქორიძე ამბობს, რომ ამ მასალას შესაძლოა ძალიან ბევრი მნახველი ჰყავდეს, მაგრამ თავისი ხარისხით ის არ არის მედია პროდუქტი.
აი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიურ პირობებში მედიის წინაშე, რომ შენ არ წაყვე აი ამ ტექნოლოგიურ მეინსტრიმს და არ თქვა, რომ ვიცი, ეხლა მთავარია, რომ მე ეს დროზე გადავიღო და ჩავაგდო და თუ მოვიძიე სხვისი გადაღებული ის გავავრცელო და თუნდაც წავაგო ერთი საათი, ორი საათი, ან შეიძლება ნახევარი დღეც, მაგრამ მე უფრო მეტი დაზუსტებული ინფორმაცია მოგაწოთო და ჩემს მიმართ სანდოობა შევინარჩუნო შენ. აი ეს არის დღეს ალბათ თავი.
სვიათ ქორიძე ასევე საუბრობს ბლოგინგზე. მისი თქმით არსებობს სხვადასხვა გვარი ბლოგები. ქართულ მედიაში კი ყველაზე მეტად ისეთი სახის ბლოგებია გავრცელებული, რომელშიც ბლოგერის პირადი აზრები და ემოციებია გადმოცემული.
ხშირად აი მე დაკვირვებული ვარ, რომ განსაკუთრებით სკანდინავიის ქვეყნებში, ჰოლანდიაში, ბელგიაში, აი ახლა უკვე ნენელა წამოვიდა ეს ტენდენცია ბრიტანეთშიც, უკვე ბლოგინგი აღარ არის მხოლოდ ემოციური შეფასებები რაღაც მოვლენების, უკვე ბლოგი შეიძლება იყოს რაიმე მკვლელობის გამოძიება ან რაიმე მნიშვნელოვანი ჟურნალისტური გამოძიების თემა და უშოთ მეცნიერების. ალბათ ნენელა გადავალთ იმ სტადიაზე, რომ ჩვენს ბლოგოსფეროში შემოვიდეს უკვე ანალიტიკური სტატიები, უკვე ამისი დრო მოვიდა.
მისივე თქმით, სამომავლოდ მედია მივა იქამდე, რომ ჟურნალისტი თვითრეალიზებადი გახდება, ანუ თავად შექმნის პროდუქტს და სოციალურ ქსელებში თავადვე გაყიდის. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სვირინგისა და სილამაზის აუნების სტომატოლოგიური კაბინეტები C ჰეპატიტის გავრცელების მაღალი რისკის დაწესებულებებია და მათი მონიტორინგი 28 იანვარს დაიწყო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ. როგორ შეიძლება შემცირდეს C ჰეპატიტის გავრცელების რისკი? რამდენად იცავენ ნოსაფრთხოების ნორმებს მაღალი რისკის დაწესებულებებში? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა არკვევდა, რამდენად მწვავე დგას C ჰეპატიტის პრობლემა საქართველოში და როგორია პრობლემის აღმოფხვრის ქსები.
რეგულარის მსგავსი აპარატი თავზე დამაგრებული ნემსით გაბმულად ზუზუნებს. სალონში სადაც სვირინგებს ხატავენ, ეს პატარა რევოლვერი მხატვრის მთავარი იარაღია. პატარა ოთახის ოთხივე კედელი ნახატებით და ფოტოებითაა გავსებული. ნახატებზე სვირინგებია გამოსახული, ფოტოებზე ადამიანები ამ სვირინგებით. კლიენტებისთვის განკუთვნილი საწოლის თავზე ფურცელი კიდია, რომელიც გვამცნობს, რომ ეს სალონი ოფიციალურადაა დარეგისტრირებული როგორც მცირე ბიზნესი. სალონის მფლობელი და როგორც თავის თავს გავრცელებული ჟარგონით უწოდებს, მთავარი ტატუიროვშიკი 24 წლის ინგა ჭედია. ის ამ საქმით უკვე 3 წელია რაც დაკავებულია. როგორც ამბობს, კლიენტი ბევრია და მრავალფეროვანი.
ყველანაირ კატეგორია ნებისმიერი სფერო, მაგათი კონსერვატორიის მასშტაბებიდან დაწყებული, ყველა იხატავს. უბრალოდ ცოტა ესეთი ქართული რეალობიდან გამომდინარე, სუესტი ფიქსირებული რაღაცები, ან ყოველას თითქმის ერთნაირი რაღაც უნდა ეს მგლები, ეს რაღაც ჩიტები და ეგეთი რაღაცები. ძირითადად მოდიან ხოლმე ესე 25-დან ზე ვითხრი შემთხვევაში, მაგრამ არის ისეთი კატეგორია რაც რომელიც ნუ აქ სკოლებია ახლოს და ხშირად მოდიან არასრულწლოვნები, მაგრამ არ ვახატავთ.
სვირინგის დახატვას რამდენიმე ეტაპი სჭირდება. პირველ რიგში კლიენტის სასურველ ნახატს არჩევს. ხატვის პროცესის ხანგრძლივობა სვირინგის ზომასა და ფერების რაოდენობაზეა დამოკიდებული. სამუშაოს დასრულების შემდეგ კი ერთი კვირა მაინცაა საჭირო, რომ ნახატი კანზე სრულყოფილად გამოისახოს. როგორც ინგა ჭედი ამბობს, ამ პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც უსაფრთხოების დაცვაა. უნდა გაითვალისწინო, როგორ საღებავს და ნემს იყენებს სამუშაოდ.
საღებავში საშიში არის რკინის შემცველობა პირველ რიგში, ანუ შეიცავს ისეთ ქიმიურ რაღაცებს, რაც საშიშია, მაგალითად წითელი საღებავი. ხშირ შემთხვევაში იწვევს რაღაც გაღიზიანებებს, ანუ ალერგიულია წითელი საღებავი, თან ისე არის ალერგიული, რომ ანუ ხატვის მეორე არ გამოჩნდება. აი სიტყვაზე რაღაც ერთი წერტილი დაადო, ნახო რა რეაქცია აქვს, ესე ვერ ნახავ, იმიტომ რომ შეიძლება წლების მეორე კონდეს რეაქცია.
ასევე მნიშვნელოვანია სამუშაო იარაღები ერთჯერადი იყოს.
ერთჯერადი ნემსები, ერთჯერადი ის ნემსის თავები, ანუ აპარატის შემთხვევაში ყველაფერი უნდა იყოს ერთჯერადი. Ну მანქანის გარდა რა თქმა უნდა. აი საღებავებით სტერილური ყველაფერი, ანუ ნახმარის აღებავიდან არ შეიძლება, ის ჩამოისხმება სპეციალურ პატარა ჭიქებივით იმეში. და ყველაფერი მაქსიმალურად სტერილურია, რამდენადაც შეიძლება საქართველოში ისე იყოს.
უსაფრთხოების ნორმების დაცვა სხვადასხვა დაავადებისა თუ ვირუსის გავრცელებისგან თავის ასარიდებლად აღნიშნულოვანი. განსაკუთრებით კი იმ ვირუსების, რომლებიც სისხლით ადვილად გადადის. დღემდე სვირინგის სალონებში არ არსებობდა არანაირი რეგულაცია, რომელიც სტერილიზაციას გააკონტროლებდა. 2015 წლის 28 იანვარს ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით სილამაზისა და სვირინგის სალონების ასევე სტომატოლოგიური კაბინეტების აღრიცხვა დაიწყო. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელი ამბობს, ეს პროგრამა პროექტის შეაჩერე C ფარგლებში ამუშავდა, რაც C ჰეპატიტის გავრცელებასთან ბრძოლას გულისხმობს.
ჩვენ თუ ერთი ხელით ვთქვათ უმკურნალეთ პაციენტებს და მეორე ხელით მივიღეთ კიდე დაავადებულები, ამ შემთხვევაში ვერაზროს ვერ მივახცევთ ელიმინაციას, ვერაზროს ვერ აღმოფხვრით C ჰეპატიტს. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ რისკ ჯგუფების შედგენა, მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებების აღრიცხვა და დაიწყო მათი მონიტორინგი.
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის რეგულაციის სამსახურის წარმომადგენლები სვირინგისა და სილამაზის სალონების ასევე სტომატოლოგიური კაბინეტების შემოწმებასა და აღრიცხვას იწყებენ. როგორც მინისტრის მოადგილე ამბობს, სტომატოლოგიურ კაბინეტებში გარკვეული რეგულაციები აქამდეც იყო, თუმცა რაც შეეხება სალონებს, ეს მონიტორინგის პირველი შემთხვევაა.
რაც შეეხება ტატუს სალონებს და სილამაზის სალონებს, აქ რეგულაცია საერთოდ არ ვრცელდებოდა, აგარ არანაირი რეგულაცია არ არსებობდა, რეგულაციის გარდა რაოდენობაც კი არ ვიცოდით, რამდენია ესეთი სალონები. ჩვენმა სამსახურებმა დაიწყეს ინვენტარიზაცია როგორც თბილისში, ისე რაიონებში და უახლოეს ერთ კვირაში დავამთავრებთ ინვენტარიზაციას და მე მგონი გარკვეული ცდომილებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ აღვრიცხავთ ყველა იმ დაწესებულებას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და ამის შემდეგ უკვე დავიწყებთ გაცნობიტი ხასიათის ვიზიტებს ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებიდან.
შემოწმების შემდეგ სამინისტრო ყველა ამ დაწესებულებას ორ თვეს აძლევს დარღვევების გამოსასწორებლად და ჯარიმები მათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაეკისრებათ, თუ ამ ვადის გასვლის შემდეგ ყველაფერი წესრიგში არ იქნება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივა მოსწონს ზიანის შემცირების ეროვნული ქსელის წევრს პაატა საბელაშვილს, რომელიც ასევე C ჰეპატიტის პრობლემაზე მუშაობს. მისი თქმით ეს აუცილებელია, რადგან საქართველო ერთ-ერთია იმ ქვეყანათა შორის, რომელშიც C ჰეპატიტი ყველაზე მეტადაა გავრცელებული.
საქართველოში და მსგავს ქვეყნებში, განვითარებად ქვეყნებში, სადაც ინფექციური კონტროლის მექანიზმები, უსაფრთხო სისხლის პროგრამები ძალიან გვიან დამკვიდრდა, მეტად რა საქართველოში, რომელმაც რამდენიმე ომი გამოიარა, უშუქობა, სტერილიზაციის პირობების დაუცველობა, ძალიან ბევრი რამ შეიძლება იყოს ამის მიზეზით.
გარდა უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობისა, პრობლემაა მაღალი რისკის დაწესებულებებისადმი კლიენტების დამოკიდებულებაც. როგორც სვირინგების მხატვარი ინგა ჭედია ამბობს, კლიენტები უსაფრთხოების ნორმებს ყურადღებას თითქმის არასდროს აქცევენ.
არაფერს არ კითხულობენ, საერთოდ არც სტერილიზაცია, არც ვედაცე ჰეპატიტზე, თუნდაც ის რაც გამოკრული უნდა იყოს და არის ხოლმე ევროპის ქვეყნებში, არაფერი საქართველოში, არაფერს არ კითხულობენ, არ იციან, ანუ ინფორმაციაც არ აქვთ სტატუსზე.
ინგა ჭედია მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოებაზე პირველ რიგში იმ ადამიანებმა უნდა იზრუნონ, ვინც სვირინგებს ხატავს, რადგან გაუფრთხილებლობის შემთხვევაში დაავადება მათაც გადაედებათ.
ყოველ 6 თვეში ერთხელ ექიმთან უნდა მიხვიდე, ეს ბედაც ჰეპატიტზე კეთდება ეს რაღაც ტესტები და ზოგადად ევროპაში მიღებულია, როდესაც ეს ტესტები კეთდება საავადმყოფოდან მოგაქ, ან ტატუირებში კი და გაკრული აქვთ ხოლმე სალონში. და ეს მქონდა, ეხლა უბრალოდ ველოდები. ამჟამად არ მაქვს ესე გამოკრული, მაგრამ წინა წლებში როდესაც მქონდა ჩემი სალონი, ყოველთვის მქონდა გამოკრული.
გარდა ამისა, როგორც აღნიშნავს, დიდი რისკია სვირინგის დაურეგისტრირებელ სალონებში, რომლებიც ჩაულებრივ ბევრად იაფია, მაგრამ უსაფრთხოება ნაკლებადაა დაცული. რაც შეეხება სტერილიზაციას, ის მიიჩნევს, რომ ამ შემთხვევაში საუკეთესო გამოსავალი ერთჯერადი ხელსაწყოების გამოყენება. იმავე ამბობს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჰეპატოლოგი გოჩა ბარბაკაძეც. მისი თქმით, ჰეპატიტის ვირუსი ძალიან რთულად კვდება, ამიტომაც განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო.
საკმაოდ ისეთი მდგრადი ვირუსია, უნდა დავიცვათ სრული რეჟიმი და ასევე ის დრო, რომელიც ჭირდება ამ ვირუსის გავნებელ ყოფას. თქვა, შეიძლება თუ რო დავაკლოთ სტერილიზაციის დრო, ან იგივე სასტერილიზაციო ხსნარებში დამუშავება, შეიძლება გაიპაროს ეს ვირუსი.
როგორც ექიმი ამბობს, მრავალჯერადი გამოყენების ინსტრუმენტების სტერილიზაციას რამდენიმე ეტაპი სჭირდება, რომლებიც აუცილებლად დასაცავია.
დარეცხვა, შემდეგ ამ სასტერილიზაციო ხსნარში დამუშავება და შემდეგ სტერილიზაცია, ანუ ძალიან თერმული, ანუ ერთჯერადი ინსტრუმენტების გარდა ნებისმიერი ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება და ადგილი აქვს ქსიხთან ან ლორწოვანთან კონტაქტს, ექვემდებარება ამ რიგი სტერილიზაციას.
პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი კონსტანტინე ლაბარტყავა უკვე რამდენიმე წელია ჰეპატიტის მატარებელია. როგორც ამბობს, ამ სტატუსის გამო პრობლემები ხშირად შექმნია.
ჩვენ ვაკლებოდით სტიგმას და დისკრიმინაციას სამწუხაროდ ზოგიერთი მედპერსონალის წარმომადგენლების მხრიდან, იმის გამო, რომ ადამიანები თავის სტატუსს ამჟღავნებენ, ზოგიერთი არაკესილ სინდისერი ექიმის მხრიდან ამ ადამიანებს უარი განეცხადათ სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე.
კონსტანტინე ლაბარტყავა აღნიშნავს, რომ პაციენტს აქვს უფლება საკუთარი სტატუსი არ გაამხილოს. და იმ შემთხვევაში, თუ უსაფრთხოებისა და სტერილიზაციის ნორმები დაცული იქნება, ვირუსის გავრცელების რისკიც არ არსებობს. იმავეს ფიქრობს ჰეპატოლოგი გოჩა ბარბაკაძეც. მისი თქმით, ყველანაირი კანონის მიუხედავად, ექიმებსა და იმ ადამიანებს, რომლებიც ჰეპატიტის გავრცელების მაღალი რისკის დაწესებულებებში მუშაობენ, სინდისი ავალდებულებს უსაფრთხოების ნორმები ზედმიწევნით დაიცვან. ამ შემთხვევაში დაცული იქნება როგორც მათი, ასევე პაციენტებისა და კლიენტების უსაფრთხოებაც. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში ახლახან გამოიცა მხატვრის წიგნი „ვეფხის ტყაოსანი“, სინთეზური ხელოვნების ნიმუში, რომელიც 222 ნახატისგან შედგება. მათგან 122 ამბის დახატული შინაარსია, დანარჩენი მხატვრულად გადაწყვეტილი ტექსტი. წიგნზე მუშაობდა განსხვავებული ხელწერის მქონე 15 მხატვარი. 26 იანვარს ამ წიგნის პრეზენტაცია და მასში შესული ნამუშევრების გამოფენა გამართა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. ყველა ეს ნახატი უკვე მუზეუმის კოლექციის კუთვნილება და მათი ხილვა იქ დღესაც შეგიძლიათ. თავად მხატვრის წიგნი „ვეფხის ტყაოსანი“ ნამუშევრების ფოტოასლებით და ტექსტით წიგნის მაღაზიებში შეგიძლიათ მოიგითხოთ. მანამდე კი ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ყველაფერი „ვეფხის ტყაოსანზე“ ფიქრით დაიწყო. უფრო სწორედ, ჯერ რაღაც საინტერესოს და განსხვავებულის გაკეთების სურვილი გაჩნდა. სურვილი კი ვეფხის ტყაოსანამდე მივიდა. მაგრამ რა, კონკრეტულად რა უნდა გაკეთებულიყო, ამაზე კინომხატვარი ქეთი გალდავაძე კარგი ხნის განმავლობაში ფიქრობდა. რუსთაველის ეს გენიალური პოემა სხვადასხვა დროს არაერთ მხატვარს დაუხატავს. უბრალოდ ილუსტრირება ამ სურვილის ასასრულებლად საკმარისი არ იყო. ბოლოს გაჩნდა მხატვრის წიგნის გაკეთების იდეა.
მხატვრის წიგნი თავისთავად ჟანრი არის, სრულიად განსხვავებული ჟანრია. ხელოვნის ერთ-ერთი ცალკე ჟანრია, სადაც აი ეს ტექსტი, მისი კარკასი, ფორმა, შინაარსი, მხატვრული გადაწყვეტა ერთ მთლიანობას ქმნის და არ არის გამოყოფილი, ვთქვათ, ზუსტად შინაარს არ მიყვები, უფრო ემოციური ატმოსფერო უნდა შეიქმნას ამ ნაწარმოების ირგვლივ. დღეს ვფიქრობ, რა ეს სინთეზური ხელოვნება დღეს უფრო აქტუალურია.
მოგვითხრობს მხატვრის წიგნის ერთ-ერთი ავტორი და ამ პროექტის ხელმძღვანელი ქეთი გალდავაძე. მხოლოდ ერთ მხატვარს რომ დაეხატა, ეს თავიდანვე გამოირიცხა. ნახატებით ისეთი მრავალფეროვანი უნდა ყოფილიყო, როგორც პოემის ტექსტია. ამიტომ ცულ 15 მხატვარი შეირჩა. გოგი ალექსი მესხიშვილი, მიშა გოგრიჯიანი, თამაზ ვარვარიძე, თამარ კვესიტაძე, თამნა მელიქიშვილი, ოთარ მურაჩაშვილი, იამ ჭედლიშვილი, კოტე სულაბერიძე, მაია სუმბაძე, ოლეგ ტიმჩენკო, მამუკა ცეცხლაძე, რუსუდან ხიზანიშვილი, უშანგი ხუმარაშვილი, მამუკა ჯაფარიძე, თემურ ჯავახიშვილი. თავად ვეფხისტყაოსანი კი სამყაროებად დაიყო და ასე შეხვდა ზოგს ქაჯეთის, ზოგს ხატაეთის, ზოგსაც არაბეთი და ასე შემდეგ. კეთილი ამბობს, რომ მხატვრის წიგნით მასურს ვეფხისტყაოსანს ახლებურად შეხედონ, თავიდან გაიაზრონ, თავიდან შეიყვარონ.
ძალიან მინდა, რომ იცით, უფრო თავისუფლად შეხედონ. ბავშვებიც მოვიდნენ, ახალგაზრდებიც, ვისაც შეიძლება უამრავს არც მოეწონოს, მაგრამ ასეც შეიძლება წაიკითხო, ასეც შეიძლება დაესრულოს განსხვავებულად, რომ არ იყოს აი ეს სტანდარტულად, რომ ეს მაინდამაინც ესე უნდა გააკეთდეს. ყველა ადამიანს უნდა კონდეს საშუალება თავისი კონტაქტი დაამყაროს. ეს უნდა იყოს ძალიან მრავალფეროვანი, ხო, ეს ნამუშევრები. არაფერი საშიში ამაში რაც უნდა გამთავისუფლდეს მით უკეთესი. ეხლა მე მქონდა მაგალითად იდეა, რომ რატო არ შეიძლება კომიქსების გაკეთება, რატომაც არა.
მუშაობისას მხატვრებს სრული თავისუფლება ჰქონდათ. ხატვის დაწყებას წინ მოსამზადებელი პერიოდი უსწრებდა. ტექსტი ლიტერატორების დახმარებით კიდევ ერთხელ წაიკითხეს და გაიხსენეს, გაიაზრეს. შემდეგ თემები გაინაწილეს და ხატვა შეუდგნენ. რუსუდან ხიზანიშვილის გამოქვაბულის ეპიზოდი შეხვდა. გვეუბნება, მხოლოდ ის ვიცოდი, რომ ტარიელს შავი ცხენი უნდა ყოლოდა და ვეფხისტყაოს მოდავ. დანარჩენი უკვე ხატვის პროცესში სპონტანურად მოდიოდა.
მე უფრო მინდოდა რომ შემხედროდა ქაჯეთი, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან მისტიური არის, მაგრამ გამოქვაბული არანაკლებად, იმიტომ რომ ყველა მიცის როგორი რაღაცები შეიძლება შეგხვდეს იქ სიბნელეში. ცოტა სხვანაირად გამოსახე, ჩემ გამოქვაბული არის ესეთი კრისტალი შუშის სახლი. გამჭვირვალე, ღედაღამე მუშაობდი, უფრო მეც ფიქრობდი რა თქმა უნდა ვიდრე მუშაობდი და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, მე მგონი პირველ რიგში და დიდი კვების წყარო არის.
არტ მენეჯერი ნესტან მერმანიშვილი, რომელსაც 26 იანვარს ეროვნულ მუზეუმში სწორედ ამ ნახატების გამოფენაზე შეხვდით, ფიქრობს, რომ ხელოვნების დარგებს ერთმანეთი იმისთვის არ სჭირდება, რომ ისინი უკეთ გავიგოთ. თუმცა ხანდახან ერთი სფეროს არტისტებისთვის მეორე სფეროს წარმომადგენლის ნამუშევარი ან რაიმე ქმნილება ინსპირაციის წყარო ხდება. საინტერესო პროცესიც ამის შემდეგ იწყება.
საინტერესოა ჩვენთვის იმის ნახვა, თუ როგორ არის აღქმული ამა თუ იმ არტისტის მიერ ესა თუ ის თემა და განსაკუთრებით როდესაც ვეფხისტყაოსანს ეხება საქმე, უფრო მეტად არის საინტერესო ეს ჩვენთვის. თავისუფლება აუცილებელიც კია, საჭიროა იმისათვის, რომ ხელოვანმა ესა თუ ის იდეა გადაამუშავოს და ამის თავისუფალ ინტერპრეტაცია მოგვაწოდოს. თავისუფლების არ უნდა გვეშინოდეს არც ერთ ვარიანტში.
როცა ვეფხისტყაოსანს ხატავ, ერთდროულად დიდ პასუხისმგებლობასაც გრძნობ და დიდ თავისუფლებასაც, ფიქრობს მხატვარი თამუნა მელიქიშვილი, რომელმაც სპეციალურად ამ ნახატებისათვის ეგრეთ წოდებული ბრინჯის ქაღალდიც კი გამოიწერა, რომ ნახატებს უფრო დაძველებულის ეფექტი ჰქონოდა, თითქოს ტყავზე ან პერგამენტზე შეასრულეს.
ხო, მე შეხვდა გულანშარო, ეს იყო აჩემება, რომ ზღვა გვინდა რომ შენ დახატო, ლურჯი ფერი და ამიტომ რაღაცნაირად მეც ისე ვიყავი წელგამართული, რომ მანდეს ზღვა. ხო, აი მე მინდოდა რომ ციტატები ზუსტად ყოფილიყო დასურათებული. ანუ ამაში ვიყავი ძალიან თანმიმდევრული. მიიღებდი რაღაცა ციტატას, უბრალოდ ფიქრობდი რომ აი ეს უნდა დავხატო და მე ზუსტად ამ ადგილს ზუსტად წერტი, აი რაღაცნაირად კონცენტრირდებოდი იმ წერტი.
თამუნა ფიქრობს, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილისთვის მაინც ეს წიგნი, ნახატების ეს სერია შეიძლება გახდეს ერთგვარი დაბრუნება ტექსტთან. განსაკუთრებით კი მათთვის, ვინც ვეფხისტყაოსანი ჩვეულებრივ საკითხავად აქცია. მათთვისაც, ვისაც რაღაც მიზეზით ამ პოემის წაკითხვა და გაგება დაეზარა. თამუნა მელიქიშვილს კი მის მიერ დახატულ 12 ამბავში მაინც ყავს ერთი ფავორიტი.
მე მგონია, რომ აი ნესტანი ნავში, იმიტომ რომ მგონია, რომ ნესტანმა მაშინ ახა ზღვა და არ არის მსხვილი ხედი ტექსტში, მაგრამ მე მომინდა მსხვილად მისვლა ნავში რა ხდება და ხელი ჩავაყოფინე წყალში.
ხატვრის წიგნში შესული ნახატების ფოტოების ავტორი გურამ წიბახაშვილია. ის იხსენებს 80-იანი წლების ბოლოს გერმანიაში ერთ-ერთ ოჯახში სტუმრობისას წიგნის თაროზე, როგორ გადააწყდა ვეფხისტყაოსნის საბავშვო ილუსტრირებულ გამოცემას. ზღაპრად მოთხრობილ ვეფხისტყაოსანს და როგორ გაუხარდა. ინტერპრეტაციების საჭირო ამბობს გურამ წიბახაშვილი. ხატვრის წიგნიც ამის ერთ-ერთი მცდელობაა.
იცი როგორ გამიხარდა და რეალურად რა თქმა უნდა ეს მხელა მოცრობის მასალაა, რომ ყველა ადამიანმა და ყველა მხატვარმა შეიძლება ამაზე იმუშაოს და აკეთოს რაღაცა ისეთი ამოუწურავი მასალა და ერთ-ერთი მაგალითი არის ეს. ინტერპრეტაციებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ყველა ნაწარმოები ყველა დროს სხვადასხვანაირად იკითხება. რაც უფრო დიდია ნაწარმოები, უფრო თანამედროვეა ყველა დროს. ეს ნაწარმოებიც ალბათ ესეთია, დაახლოებით 10 წლის წინ მამუკა ცეცხლაძის ნამუშევრები მინახავს ამის თემაზე. მე დათო მაჭავარიანმა გააკეთა უზარმაზარი წიგნი და აი ხლა აი ძალიან კარგია რომ ამდენი ავტორია ჩართული და ამდენი ახალი ვარიანტი შემოვიდა ჩვენ გონებაში.
სინთეზური ხელოვნება, მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი, ტაია ფილმსის ინიციატივით და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით გამოიცა. პროექტის ხელმძღვანელს ქეთი გალდავაძეს იმედი აქვს, რომ მხატვრების ნამუშევრების პრეზენტაცია გამოფენები საქართველოს ფარგლებს გარეთაც გამოიმართება. თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წარიმართა, მხატვრის წიგნი სერიის მეორე წიგნი ვაშა ფშაველას შემოქმედებას მიეძღვნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვიროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. Shining, no more fighting.